Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, жители на заливот Елизабет Беј во Сиднеј спасија жена која беше касната од ајкула. Австралиското тело за заштита на потрошувачите ја повикува владата да интервенира во секторот за згрижување деца. Новоизбраниот премиер на македонската техничка влада ја презеде функцијата од довчерашниот премиер Димитар Ковачевски. Француската влада вели дека ги слуша грижите на земјоделците во услови на протести низ целата земја кои ги блокираат главните автопати со трактори и сено. И во фудбалот со ништата за азискиот куп на Палестина завршија откако загубија со 2:1 од домакинот Катар. Слушајте на. Случајни минувачи помогнаа да се спаси животот на една жена касната од ајкула во Елизабет Беј во Сиднејското пристаниште. Болничарите биле повикани во населбата вчера вечер околу 19:45, откако жената на 20 годишна возраст била касната од, како што се сомнева, бул шарк на десната нога. Таа претрпела голема загуба на крв и била пренесена во болницата Сент Винсент во критична состојба. Следнава соговорничка која живее во Елизабет Беј за Канал 7 изјави дека била една од првите луѓе на местото. Австралиското тело за заштита на потрошувачите или ACCC вели дека владата треба да интервенира во секторот за згрижување деца за да го направи системот попристапен. ACCC додава дека треба да се именуваат и посрамат давателите на услуги кои наплаќаат премногу. Конечниот извештај во секторот на Австралиската комисија за потрошувачи и конкуренција по едногодишно истражување открива дека наплатите за згрижување на деца пораснале побрзо од инфлацијата. Председателката на ACCC Джина К. Готлип за програмата Today на Канало 9 изјави дека пазарните сили не обезбедуваат прифатлива и достапна детска грижа, а најтешко се погодени домакинствата со ниски приходи и првите нации. Таа вели дека комисијата се залага за поголема интервенција, вклучително и директно владино снабдување каде што нема или има многу малку услуги. Господица Готлип исто така вели дека давателите на услуги кои наплатуваат над границата на стапката треба да бидат јавно именувани за да можат потрошувачите да одат на друго место.
The recent increases in the childcare subsidy have reduced out-of-pocket expenses and made it more affordable for many Australians. But what we can see is that over time the childcare centres increase the prices and work away at those reductions. And so it's very important to have more supervision of pricing and to take interventions in the areas where there are few services and people are not served well at all.
Податоците објавени од Комисијата за продуктивност на 30 јануари покажуваат дека бројот на абориджините и островските жители од Тесненцот Торес кои умираат во полициски притвор е двојно зголемен од 2007 година. Вкупната стапка на смртни случаи во полициски притвор и за домородните и за недомородните луѓе е највисока во последната деценија. Но домородните луѓе се очинуваа една четвртина од смртните случаи помеѓу 2022 и 2023 година и покрај тоа што представуваат само 3% од населението. Извештајот не открива дали смртните случаи се случиле во близок контакт со полициски службеници, како на пример во станица или полициско возило, или во операции како што е потера, поврзано со притвор. Израел започна напад врз главниот северен град на Газа неколку недели откако од неодамна се повлече, влошувајќи ја кризата со помош по повлекувањето на поддршката за агенцијата при Обединетите нации за палестинските бегалци. Жителите на градот Газа велат дека биле принудени да мелат добиточна храна за брашно, а основната помош е под закана откако неколку земји го прекинаа финансирањето на агенцијата УНРА поради израелските тврдења дека 12 од нејзините вработени биле вклучени во нападите на Хамас на 7 октомври. Европската комисија соопшти дека ќе разгледа дали да продолжи со финансирањето откако членките на Европската унија, вклучително и Германија и Италија, се приклучија на САД во намалувањето на поддршката. Портпаролот на комисијата на Европската унија Ерик Мамер вели дека блокот како главен донатор сака да ги види на водите истражени и разјаснети.
At the same time, Of course, we recognize fully that aid to Palestinians in this particularly difficult context for them in Gaza, in the West Bank, from a humanitarian point of view, need to continue. And therefore, we need to be able to combine both of these dimensions effectively.
На југ, илјадници палестинци продолжија да бегаат од Кан Јунис додека израелските трупи напредуваа во градот. Организацијата на Обединетите нации проценува дека 1,7 милиони луѓе се внатрешно раселени во Газа, додека Министерството за здравство на Газа вели дека повеќе од 26.400 луѓе се убиени во израелските напади. Премиерот на македонската техничка влада Талат Џафери ја презеде функцијата од довчерашниот премиер Димитар Ковачевски. Техничката влада, според договорот од Пржино, потпишан на 2 јуни 2015 година, се формира 100 дена пред изборите и има задача да организира и да спроведе фер и демократски избори. Ковачевски на пресконференцијата по примо предавањето на функцијата повика техничката влада да работи во интерес на граѓаните.
Повикувам владата и сите во неа, без разлика на партиската припадност, да работат во интерес на граѓаните, на економијата, на безбедноста и стабилноста, на вкупниот државен и граѓански интерес.
И Џафери ги повика институциите да бидат функционални и да го спроведат изборниот процес.
Без оглед колку ќе трае ова влада, ве уверувам дека во ниту еден миг нема да отсутствуваат редовното функционирање на институцијата, соработката и инклузивноста во работата на владата, обезбедувајќи секој сегмент или министерство да бидат транспарентни, отчетни и над се ефикасни и во служба на граѓаните.
Вчера примопредавање имаше и во кабинетите на министрите кои во идните 100 дена ќе ги водат кадри на опозицијата. Новоизбраниот председател на владата Талат Џафери за денеска ја закажа првата седница на новоизбраниот владин состав. А македонскиот председател Стево Петаровски вчера го потпишал указот за прогласување на законот за употребата на македонскиот јазик, што беше усвоен во собранието минатиот петок. Со новиот закон се прошируваат областите во кои задолжително се употребуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Законот предвидува задолжително лекторирање на сите материјали, но и обврска за задолжително вработување на лектори по македонски јазик во сите јавни институции и органи на владата. Председателот Петаровски очекува дека примената на законот ќе придонесе за надминување на алармантните состојби во врска со неправилната употреба на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и за зголемена организирана и системска грижа на државата за неговата правилна употреба, се наведува во соопштението. Француската влада вели дека ги слуша грижите на земјоделците во услови на протести низ целата земја, кои ги блокираат главните автопати со трактори и сено. Гневните земјоделци бараат од владата да им даде поголема поддршка за да помогне во борбата против финансиската несигурност и ефтиниот увоз. Владиниот портпарол Приска Тевенот вели дека председателот Емануел Макрон ќе се справи со нивните грижи на состанокот на Европскиот совет подоцна оваа недела, откако членовите на неговиот кабинет ќе се сретнат со представници од земјоделството. Демонстрантот Роберт Фреми вели дека се подготвени да продолжат да го попречуваат со обраќајот за да се слушне нивната порака.
We're waiting. We decided to block the A1 highway here while waiting for the new decisions of the Prime Minister. We're putting him a bit under pressure, hoping that this blockade will encourage him to take fast decisions that are favourable to us. We're ready to stay here as long as needed until we win our case for at least a part of our demands.
Слични протести има и во Германија и Полска пред изборите за Европскиот парламент во јуни, при што се забележуваат придобивки за екстремно десничарските партии, кои добија поддршка од многу фармери. Повторно во земјава сојузната работна група откри дека и самата закана од конкуренцијата во авионската индустрија може да помогне да се намалат цените на билетите за потрошувачите. Раните наоди од работната група за конкуренција покажуваат дека патниците може да очекуваат да платат половина од износот за билет на рута, каде што има три ривелски превозници на располагање во споредба со само еден. Помошникот министер за конкуренција Ендрю Ли рече дека недостатокот на конкуренција во воздухопловната индустрија е проблематичен во огромна земја која толку многу се подпира на летање. Патиштата во Квинсленд се пресечени и имоти може да бидат изолирани со месеци откако обилните дождови предизвикани од поранешниот тропски циклон Кирили продолжуваат во државата. Екипите се обидуваат да ја вратат струјата додека жителите на југоисточниот дел се подготвуваат за посериозни временски услови и обилни врнежи. Приближно 66.000 потрошувачи изгубиле струја за време на екстремните временски услови. А Бирото за метеорологија вели дека екстропскиот циклон најверојатно ќе заостане меѓу планината Айза и Лонрич во наредните неколку дена. И во фудбалот, соништата за азискиот куп на Палестина завршија откако Катар направи пресврт и победи со 2:1 на домашен терен. Два гола во судиското надополнување исто така обезбедија победа од 3:2 за Јордан над Ирак, со што обезбеди пласман во четвртфиналето. Јордан сега ќе се надпреварува со дебитантите на турнирот Таџикстан, а победникот ќе се сретне со Австралија во полуфиналето. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална 38 степени, Аделаид делумно облачно 25, облачно за Мелбурн максимална 22, Хобарт делумно облачно 23, Камбера услови за дожд 27, врнежливо за Сиднеј 28, Брисбен повремен дожд максимална 34, Дарвин повремени врнежи со можна бура 32 и ветровито и сончевито се прогнозира за Алис Спрингс со максимална до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.